Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas u narednih pola sata vode producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Najvažnije vesti za četvrtak, 3. avgust. Dijalog Beograda i Prištine verovatno će biti podignut na predsednički nivo, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Ruski vatrogasni helikopter sleteo u Niš, danas konstitutivna sednica Skupštine Kosova. Trump potpisao zakon o uvođenju sankcija Rusiji. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. U narednih 30 minuta istražujemo zašto je dinar od početka ove godine ojačao u odnosu na evro.
Umesto što je išao gore, dinar je morao da ide dole. Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za ekonomske studije, podsjeća na elementarni monetarni aksiom.
Valuta bi morala da ide dole koliko je ispakla inflacija.
Govorimo i o posljedicama politike etničkih podela u Bosni i Hercegovini, irski profesor Desmond Maurer.
U društvu sa određenim vrstama razlika, posebno etničke razlike, postaju odrednica svih odnosa i određuje da li možete ići u isti kafić, da li možete ići našim dijelom grada i te vrste stvari.
Slobodnaevropa.org.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će dijalog Beograda i Prištine po svemu sudeći biti podignut na predsjednički nivo. Vlada će pružiti pomoć i podršku te implementirati sve što može, rekla je Brnabić u Podgorici, gde se na marginama samita Američko-Jadranske povelje juče sastala i sa američkim potpredsjednikom Mike Pence-om. Predsjednica vlade je poručila da je Srbija vojno-neutralna zemlja, ali i pouzdan partner NATO i Evropske unije.
Nama je važno da uvek naglasimo našu vojnu neutralnost i dve važne stvari su takođe da je ta naša vojna neutralnost poštovana od strane i Sjedinjenih Američkih Država i NATO alijanse, isto kao što Srbija poštuje odluke nekih drugih zemalja regiona da žele da postanu članovi NATO.
Rekla je Brnabić medijima u Podgorici. A poruka da je budućnost Zapadnog Balkana na zapadu obeležila je jučerašnji drugi dan zvanične posete potpredsjednika SAD Michaela Pence-a Crnoj Gori. Nakon zvaničnih razgovora Pence-a sa premijerom Duškom Markovićem održan je zajednički sastanak sa liderima zemalja regiona koja okuplja Američko-Jadranska povelja. Bela kuća je saopštila da je Pence pozvao opoziciju Crne Gore da se vrati u Skupštinu. Iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Potpredsjednik SAD-a Mike Pence pred liderima zemalja regiona okupljenih u ili oko Američko-Jadranske povelje zagovornicom je iznio oštru poruku koja se odnosila na Rusiju, koju je optužio da hoće da na silu crta nove granice. I u tom pogledu se osvrnuo na dešavanje u Crnoj Gori na dan održavanja parlamentarnih izbora prošle godine.
Rusija nastavlja da pokušava da iscrta nove međunarodne granice silom. Ovdje na Zapadnom Balkanu Rusija je nastojala da destabilizuje region, podrije demokracije i podijeli vas međusobno i ostatak Evrope. Namjere Rusije su bile jasne u prošloj godini kada je su moskovski agenti pokušali da poremete crnogorske izbore, napadnu parlament i čak ubiju premijera i tako razuvjere crnogorski narod da ne ulazi u NATO savez.
Kada je riječ o euroatlantskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Pence je istakao kako će SAD pod predsjednikom Trumpom podržati svaku zemlju koja teži evropskoj budućnosti.
Bilo da je to budućnost u NATO ili Evropskoj uniji ili u obe organizacije, Sjedinjene Države će vas podržati jer svaki put vodi jačo Evropi i kao što je predsjednik Trump rekao u Poljskoj, snažna Evropa je blagoslov za Zapad i za cijeli svijet. Mi ćemo nastaviti da podržavamo Dejtonski sporazum i principe koje on predstavlja i mi ćemo podržati dijalog između Srbije i Kosova da se u cijelosti normalizuju odnosi među njima.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država posebno se osvrnuo i na terorizam u svijetu, naglasivši kako je on prijetnja svima, Americi, Evropi, ali i Zapadnom Balkanu.
Sjedinjene Američke Države su zahvalne vašem doprinosu u globalnoj kampanji da se porazi ISIS i da borba protiv terorizma u Afganistanu se nastavi. Želim da bude jasno, predsjednik Trump neće posustati i neće odustati dok ne pohvata i ne uništi ISIS u njegovom jezgru, tako da više ne prijeti našem narodu, našim saveznicima i našem načinu života.
Prethodno su se učesnicima skupa obratili kopredsjedavajući Jadranskom poveljom premijeri Makedonije i Crne Gore Zoran Zaev i Duško Marković. Članstvo Crne Gore u NATO je ohrabrenje. Čekamo da Makedonija postavlja postane 30. članica, istakao je Zaev.
Mi energično radimo u regionu, otvaramo se prema našim susjedima, duboko smo u razgovorima. Nadam se da će to doprinijeti našem procesu integracije, da će to omogućiti snažno kretanje zemlje u pravcu Evropske unije i NATO. Mi smo ohrabreni entuzijazmom i optimizmom naših građana i podrškom koju dobijamo od Sjedinjenih Država i naših zemalja prijatelja u Evropskoj uniji.
Crna Gora je kao nova članica NATO-a spremna da pruži aktivan doprinos očuvanju i djelovanju transatlantske zajednice, poručio je premijer Marković.
Nema slobodne i mirne Europe bez stabilnog Balkana. To je interes svih, kako Europe i Sjedinjenih Američkih Država, tako i nas sa ovih prostora. Bezbjednost, ekonomija, demokratija su neraskidivo isprepletani prostor.
Američki potpredsjednik Mike Pence nenajavljeno se sastao sa liderima opozicionih partija građanske profilacije. Na sastanku sa Penceom bili su lideri SDP-a Ranko Krivokapić, Drita Nabazović iz Zure, Miodrag Lekić iz Demosa, Aleksa Bečić iz Demokrata, kao i potpredsjednica SMP-a Danijela Pavićević. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zemlje regiona obratile su se zajedničkim pismom Evropskoj komisiji zbog odluke Hrvatske da proširi spisak voća i povrća koje mora da prođe fitosanitarni nadzor na granici ako dolazi iz trećih zemalja i taksi koje su 22 puta više od dosadašnjih. Za ponedjeljak se priprema sastanak u Sarajevu na kome bi predstavnici Srbije, BiH, Makedonije i Crne Gore razmotrili zajedničku poziciju posle mjera koje je uvela hrvatska vlada o pojačanom inspekcijskom nadzoru. Ljudmila Cvetković.
Pita Rade Ljubojević, vlasnik firme Sirogojno Company iz Užičkog okruga koja u Hrvatsku izvozi zamrznuto voće. Ovo pitanje postavlja imajući u vidu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Ja lično smatram da 12 eura za fitosanitarno uverenje i povećanje na 275 eura nije logično takav jedan put skok. On neće ne znam koliko nas ugroziti, ali ovdje stvar principa.
Hrvatska je proširila spisak voća i povrća koje mora da prođe fitosanitarni nadzor na granici ako dolazi iz trećih zemalja, što se odnosi na zemlje koje nisu članice Evropske unije. Takse su uvećane za 22 puta, umjesto do sadašnjih 12 evra sada iznose 270. Zemlje regiona smatraju da je ova odluka u suprotnosti sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji su potpisale sa Evropskom unijom. Zato su uputile zajedničko pismo Evropskoj komisiji. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova.
Mi smo apelirali da jednostavno takvi postupci škode jedna u nekom suradnju regije, da jednostavno što smo postupili do sad kao komori, kao predstavnici evropskog interesa, jednostavno se to smanjuje ili na neki način minimizira se značaj toga.
U pismu se navodi da su proizvođači i trgovci iz ovih zemalja van Evropske unije koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji stavljeni u neravnopravan položaj, tako što se značajno povećava konačna cena voća i povrća koje se izvozi i prodaje u Hrvatskoj. Tako skuplji proizvodi neće biti konkurentni, kaže za naš radio Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore.
S jedne strane, svi se deklarišemo da hoćemo regionalnu trgovinu, hoćemo da zemlje Balkana postanu punopravne članice Evropske unije, a njima se uvode barijere.
Srbija je uputila notu hrvatskoj vladi, odnosno ministarstvima poljoprivrede i trgovine, kao i Evropskoj komisiji. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u oči samita Američko-Jadranske povelje u Podgorici da Srbija neće ignorisati nove mere koje je Hrvatska uvela za proizvode iz Srbije i da će zaštititi svoje proizvođače i izvoznike.
To ne ide u prilog regionalne saradnje. Ovo je jasno kršenje SSP-a.
Premijerka Srbije rekla i da joj se čini da svake godine, otprilike u vreme obeležavanja godišnjice akcije Oluja u Hrvatskoj, iz te zemlje stižu negativni signali. Bosna i Hercegovina ne poseže za recipročnim merama, ali ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kaže da ova odluka Hrvatske odskače od principa slobodne trgovine i međusobnih dogovora oko trgovine, te da nije fair.
I ne odnosi se samo već na voće i povrće. Pre neki dan imali smo velike probleme sa našim mljekarima, gdje se unutrašnjosti kontroliše kvalitet našeg proizvoda kod hrvatskog uvoznika, vrši se i medijski pritisak uz to.
Odluka o povećanju taksi za fitosanitarni nadzor je utoliko problematičnija što dolazi u jeku poljoprivredne sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Helikopter Mi-8 Ruskog ministarstva za vanredne situacije, koji bi trebalo da učestvuje u gašenju šumskog požara u Srbiji, sleteo je sinoć na Niški aerodrom, gde su ga dočekali predstavnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Direktor Srpsko-ruskog humanitarnog centra Bojan Glamočlija rekao je da će helikopter biti na dežurstvu u Nišu u slučaju požara minimum mesec dana, a maksimalno do kada vlada Srbije proceni da je potrebno.
Srbiji imamo dosta požara na otvorenom, vidimo kako je region prošao po pitanju požara, videli smo dešavanja u Crnoj Gori, dešavanja u Hrvatskoj, u Makedoniji trenutno imamo velike požare, tako da ovaj helikopter ovde stavljen je na raspolaganje vladi Republike Srbije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektoru za vanredne situacije, oni će raspoređivati gde će helikopter biti korišćen.
Načelnik uprave za vanredne situacije u Nišu, Srđan Mitrović, istakao je da su vremenske prilike u Srbiji izuzetno nepovoljne i da je zbog visokih temperatura povećan broj požara na otvoreno. Juče je u popodnevnim satima izbio požar kod Negotina koji je zahvatio 150 hektara trave i niskog rastinja, rekao je za RTS pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Goran Nikolić. On je dodao da u gašenju učestvuje vojni helikopter, a da će se u slučaju potrebe u akciju gašenja uključiti i ruska letilica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako je to dinar od početka godine volšebno toliko ojačao u odnosu na evro? U Srbiji nije ostvaren nikakav izvanredan privredni rast da bi domaća valuta toliko osnažila u odnosu na evro. Još je teže taj skok dinara objasniti ako se ima na umu da je novac eurozone na uzlaznoj putanji u odnosu na set referentnih svetskih valuta. Ekonomski stručnjaci za Radio Slobodna Evropa kažu da Narodna banka koja ovako upravlja kursem čini da dugovi izgledaju manje u dinarima, ali da može naneti ozbiljne štete izvozu Srbije koji jedine može dovesti do privrednog rasta. Branka Trivić ima priču.
Kojim je to čarobnim štapićem Jorgovanka Tabaković za samo pola godine tako strašno potukla evro? Od početka godine guvernerka Narodne banke Srbije ojačala je dinar u odnosu na evro za čak 2,8%, a za godinu dana za 2,7. Je li to privredni rast Srbije bio toliko snažniji od rasta privrede u eurozoni? Ekonomisti međutim nisu baš uvereni u tu priču. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Narodna banka prikrila glavne razloge što jača dinar bez pokrića. Jedan od njih je i da građani prodaju devize, jer su kamate na njih tako reći na nuli, čime bi dodatno oborili kurs evra, a možda još kupili i državne dinarske hartije od vrednosti. Međutim, upozorava on, posljedice su ozbiljne.
Čini mi se da će to otežati izvoz, a olakšati uvoz. Ove godine očito neće ni privredni rast biti kako smo očekivali. Narodna banka je jedina koja može uticati na kurs. On se od nas istina zove plivajući upravljani kurs, a on je više upravljano plivajući kurs.
Umesto što je išao gore, dinar je morao da ide dole. Zašto? Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za ekonomske studije, podsjeća na elementarni monetarni aksiom.
Valuta bi morala da ide dole koliko je ispod inflacije.
A ona je na međugodišnjem nivou 3,6%. Naši sagovornici ukazuju pre svega na to da je jačanje domaće valute u posljednjih pola godine zapravo monetarna, odnosno fiktivna računska operacija, pre svega zbog dugova i dužnika, kako bi se ti dugovi, među njima i javni dug zemlje, učinili veštački manjim nego što jesu.
Veliki broj građana duguje jako mnogo u kontekstu devizne klauzule koja se primenjuje. Država isto tako veliki dužnik, onda jedan broj preduzeća, naročito malih i srednjih, visim uvek domaklo mač tečajnog postupka koliko bi nacionalna valuta ozbiljnije depresirala.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić. Sa njim je saglasan i Milan Kovačević.
Formalno bilansi preduzeća se popravljaju na ovaj način jer je veliki dug koji ima privreda u cjelini u evrima. A onda obarajući ovako kurs dobio je na kursnim razlikama poboljšanje rezultata na vještački način.
Narodnoj banci i čitavoj izvršnoj vlasti u Srbiji odgovara ovakav kurs dinara, konstatuje Kovačević.
Ovako stanje onda čitavi naš inostrani dug u dinarima čini manjim. Bruto domaći proizvod inače je u dinarima, pa onda se rezultat sjajan dobiva prosto računski, da naglo opada procenat javnog duga u našem bruto domaćem proizvodu, elem onda su stabilizovane naše javne financije.
Kovačević ukazuje na još jednu korist koju Centralna banka i vlast Srbije dobijaju ovakvim vođenjem kursa dinara.
Ovo utiče značajno i na smirivanje inflacije, koja je bila pomalo krenula da raste, a kad sad pojeftinije uvoz na ovaj način, a iz uvoza imamo ipak značajno parče ukupne potrošnje, onda to doprinosi i za lakše održavanje niže inflacije.
Posledice ovakve monetarne politike, kako upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, pogodit će izvoz koji je najznačajnija podloga privrednog rasta. Ali to vlast ne interesuje mnogo, pošto je ona sračunato krat COVID-a. Gleda dakle samo na kratkoročne dobiti u okviru svog mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dijalog Beograda i Prištine verovatno će biti podignut na predsjednički nivo, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Ruski vatrogasni helikopter sleteo u Niš. Danas konstitutivna sednica Skupštine Kosova. Trump potpisao zakon o uvođenju sankcija Rusiji. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. U drugom delu emisije čućete i iskustva ovčara iz opštine Požega koji su od fondacije Divac dobili donacije za razvoj ove oblasti. Zoran Janković, ovčar iz sela Uzića.
Pomoće i meni i moje porodice, a razvoj i komšiluku valjda će pomoći, valjda će ugledati se na nas, pa će početi oni da rade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Neki su šokirali izjavama.
Volim ove novinarke koje ovako lako kleknu.
Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Šta je na svetac neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
Vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon koji uvodi nove sankcije Rusiji zbog navodnog mešanja Kremlja u prošlogodišnje predsjedničke izbore u SAD. Trump je optužio Kongres za prestrogu legislativu kojemu, kako kaže, vezuje ruke u nastojanju da uspostavi bolje odnose sa Rusijom, pripremila Jasmina Lasić.
Nakon što je potpisao zakon o borbi protiv američkih protivnika putem sankcija, kako glasi pun naziv ovog akta, prvi čovjek Sjedinjenih Država objavio je saopštenje u kojem je ovu meru ocenio kao duboko pogrešnu. Kao predsjednik mogu da napravim mnogo bolje dogovore sa stranim zemljama nego Kongres, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Zakon također uvodi sankcije Iranu i Severnoj Koreji. Sankcije koje predstavljaju i odgovor na rusku aneksiju Krima, Sjedinjene Države su donele nekoliko mjeseci nakon što je bivši predsjednik Barack Obama izbacio iz zemlje 35 ruskih diplomata. Za razliku od američkog predsjednika, republikanski senator Lindsey Graham pohvalio je zakon, ocenivši da su Trumpove opcije u ovom slučaju bile ograničene, pošto je zakon imao dovoljno glasova da nadjača predsjednički veto. Predsjednik Putin uradio je nešto što niko u Americi nije mogao. Ujedinio je Kongres, rekao je Graham. Moskva je ponovno demantovala da se uplitala u izborni proces 2016. godine, dok Trump negira da je u konspiraciji sa ruskim zvaničnicima. Nekoliko sati pošto je američki predsjednik potpisao zakon, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da to nije vest. Poenta u tome da je zakon prošao i da će ući u zakonodavstvo sa ili bez predsjednikovog potpisa, rekao je Peskov. Nekoliko evropskih zemalja, uključujući i Nemačku, također je izrazilo nezadovoljstvo zbog novog zakona, pošto on može da obuhvati i njihove radnike koji rade na gasovodu iz Rusije, i to tako što bi im ograničio pristup američkim bankama. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je na nenamjerni unilateralni efekat koji utiče na energetske interese Evropske unije.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Srbiji. Ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Ivica Dačić rekao je da su poziv predsjednika Aleksandra Vučića na unutrašnji dijalog u Kosovu neki shvatili kao poziv da Srbija prizna nezavisnost Kosova, napominjući da Beograd to nikada neće uraditi.
Ako neko misle će Srbija da popusti, da prizna nezavisnost Kosova, da ćemo dozvoliti da oni budu članovi Ujedinjenih nacija, kao što Saša Janković tvrd kaže da treba da budu članovi Interpola, to je jedna sramotna teza, zato što time u stvari pokazujemo da kao država nemamo nikakve principe.
Rekao je Ivica Dačić za Dnevnik RTS-a, te dodao da niko ne treba da se meša u pitanja o dijalogu ako su za njega i Srbi i Albanci.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 meseca, 6 meseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Konstitutivna sednica Skupštine Kosova na kojoj treba da budu izabrani predsednik i 5 potpredsednika biće održana danas. Mesto predsednika Skupštine Kosova pripada pobedničkoj koaliciji PAN, koju čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa. Mogući kandidat za to mesto je lider Demokratske partije Kadir Veselji, koji je bio na toj poziciji u prošlom sazivu, a koji je podržao rušenje vlade Ise Mustafe, koalicijenog partnera i lidera Demokratskog saveza Kosova. Iz Pokreta samoopredeljenje, koji je na vanredni parlamentarnim izborima 11. juna nastupio samostalno, rekli su da neće glasati za izbor Veselija za predsednika Kosovskog parlamenta, a isto je najavio i Demokratski savez Kosova.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Generalni sekretar Islamske zajednice Kosova, Resulja Ređepi, za našu Facebook rubriku Zašto komentariše uzroke polemike koja se poslednjih dana vodi povodom izgradnje centralne džamije u Prištini i razloge zbog kojih je takav verski objekat neophodan glavnom gradu Kosova.
Mi smo napravili projekat džamije koji se odgovara mjestu gdje se namjerava to da se izgradi. E sad, drugo je pitanje ako nekome sviđa ovaj tip džamije ili želi neku savremenu džamiju koja se može koristiti kao džamija, a da se nigdje ne vidi kao džamija. E tako, mi nismo za takve stvari i ako je neko odgovoran za to, to je islamska zajednica, to smo mi odgovorni. I mi nećemo odstupiti od toga nikako, jer je to urađeno sve po zakonima ove države, sve je urađeno po propisima ove države, tako da nemamo zašto da se od toga odvratimo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Način na koji se u ovoj zemlji upravlja različitostima, na primjer u oblasti obrazovanja, u slučajevima 2 škole pod jednim krovom, samo dalje produbljuje podele u BiH društvu. Neki međunarodni naučnici upozoravaju kako se pri upravljanju različitostima u BiH nameće model koji sa bosansko-hercegovačkim istorijskim iskustvom nema nikakve veze, pa je krajnja posljedica svega da građani napuštaju ovu zemlju. Opširniji prilog u Mirsada Behrama.
Različitosti u društvu kao takve nisu problem, ali način na koji je društvo podijeljeno u BiH jest problem, smatra irski filolog profesor Desmond Maurer, napominjući da društvo i funkcionira zahvaljujući načinu na koji se upravlja različitostima i podjelama, poput podjele rada ili podjele na polove i sl. Problem je, smatra profesor Maurer, govoreći o etničkim podjelama u BiH, kada se različitostima upravlja na način da dolazi do diskriminacije i društvenog isključenja. U društvu sa određenim vrstama razlika, posebno etničke razlike, postaju odrednica svih odnosa, dolazi do totalizacije te tačke razlika, te konkretne male stvari o osobi koja se onda odnosi na sve ostalo i određuje da li možete ići u isti kafić, da li možete ići našim dijelom grada i te vrste stvari. Jedan tipičan primjer podjela u BH društvu je Mostarska gimnazija u kojoj se već godinama nastava odvojeno odvija na hrvatskom i bosanskom jeziku. Upravo taj primjer je u svojoj knjizi, čiji bosanski prevod je promoviran u Mostaru, uzela profesorica Azra Hromadžić sa odsjeka za antropologiju na Univerzitetu u Sirakuzi u Sjedinjenim Državama. Profesorica Hromadžić tako smatra da ta škola ne odslikava nego producira podjele.
Ona je producira ne na taj način što primjenjuje bilo kakav sistem podijeljenog društva. Znači, podijeljeno društvo je ovdje proizvod ovih procesa koji su ovdje usko vezani za model konsocijalnog suživota, odnosno konsocijalnog modela demokratije koji pretpostavlja da jedni žive u svaku u svom taboru, svaku u svojoj etniji, svaku u svojoj teritoriji i škola to donekle oslikava.
Govoreći na skupu pod nazivom Živjeti demokraciju u postdejtonskoj BH državi, u okviru 12. Međunarodne konferencije Jedinstvo i razlike u Europi u organizaciji Međunarodnog foruma Bosna, profesori su istakli kako se u BiH nameće monoetnički model koji podrazumijeva da su društva već očistila i isključila druge i drugačije. Podsjećanja radi, nedavno su se učenici u Jajcu usprotivili konceptu dvije škole pod jednim krovom. O tome je za naš radio govorila Lana Prlić, aktuelna potpredsjednica SDP-a BiH, koja je ne tako davno također bila učenica Mostarske gimnazije.
Meni je zaista drago da se napokon krenulo pričati, ali ne samo sa strane političara, hajmo reći bivših učenika kao što sam ja, već sa strane djece koji svaki dan idu u te škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi jedna sasvim drugačija priča. Fondacija Divac dala Požeškoj opštini donaciju za podsticaj razvoja ovčarstva. Cilj je oživljavanje sela i povratak mladih. 11 poljoprivrednih domaćinstava dobilo je 60 pneumatičenih jagnjadi. Među njima ima i mladih ljudi koji žele da žive u selu i bave se ovčarstvom, jer u tome vide perspektivu. Opširniji u prilogu Novki Ilić.
Postojali su posebni uslovi da bi se donirala umatičena jagnja. Zoran Jaković iz sela Uzića ima iskustva u ovčarstvu.
Ja imam 11 Ilde France jagnjadi, ove godine sam to nabavio. Malo je razlika u sorti, ali povećat ćemo. Nadam se da će biti uspješno i pomoći i meni i moje porodice. A razvoj i komšiluku valjda će pomoći, valjda će ugledati se na nas pa će početi oni da rade.
Aleksandar Korać iz Glumča je mladi ovčar. Smatra da ovčarstvo ima perspektivu.
Najviše se stvari odlučio što je umatičen. Znači, imamo problem da umatičen, ja to opet malo duži period i onda nam je ovo i brži i kraći način i prosto dati neku perspektivu da se malo ozbiljnije čovjek bavi. Ja imam kući dovoljno prostora, dovoljno zarada, dovoljno prostorija za smještaj.
A Ljiljana Petrović iz Papratišta također je među mlađim dobitnicima donacije i želi da proširi stado.
Održali smo ovce, ali sticajem nekih okolnosti nemamo. Tako da nam je ovo prilika da ponovo obnovimo stado i trudit ćemo se da u nekom budućem periodu uvećamo.
Bilo je mnogo zainteresovanih iz požeških sela. Biljana Tošić, zadužena za poljoprivredu i ruralni razvoj u lokalnoj samoupravi, kaže.
Ove godine smo se odlučili da to budu umatičena jagnjad sjeničke rase i što je iznenađujuće da na konkurs koji je objavila opština Požega prijavilo se 57 domaćinstava.
A posle potpisivanja ugovora o prijemu umatičenih jagnjadi, stigla je i najava iz Fondacije Divac da ukoliko sve uspe i ovi ovčari naprave udruženje kako bi ojačali delatnost, stići će i nove donacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nego što se prestimo od vas, preostalo nam je da podsjetimo na najvažnije vesti. Srbija je vojno neutralna, ali je partner NATO i Evropske unije, poručila premijerka Ana Brnabić. Ruski vatrogasni helikopter sleteo u Niš. Danas konstitutivna sednica Skupštine Kosova. Trump potpisao zakon o uvođenju sankcija Rusiji. U Srbiji je danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.